Emilio Knechtle, propovjednik za probuđenje adventista sedmog dana, održao je u gradu Karlsruhe sljedeću propovijed. Ovce mogu pobijediti vukove. Draga braćo, ako danas uzmemo u ruke svetopismo i dnevne novine, vidjet ćemo kako se pred našim očima ispunjavaju proročanstva. U ruci imam posljednje bostonske novine. Ovdje gotovo svi članci govore samo o jednom. Nekadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Jefferson, sagradio je zid kojim je odvojio crkvu od države. Sadašnji predsjednik Reagan porušit će taj zid. To znači, ukinut će zakon koji je za vrijeme predsjedovanja Jeffersona izglasan i koji je do dan danas još punovažan. Ovdje se jasno vidi ispunjenje proroštva iz knjige Otkrivenja 13. poglavlje. I ostale velike američke novine pišu o tome kako se crkve trebaju ujediniti. Ja u ovom vidim invaziju države na crkve. To su sjene Otkrivenja 13. poglavlja, jer ovo se već i događa. Oba odjeljenja Kongresa Sjedinjenih Američkih Država razmatrale su jednu 116-godišnju zakonsku zabranu u kojoj se kaže da se ne dozvoljava korištenje novca od poreza radi uspostavljanja i održavanja odnosa sa Vatikanom. 22. septembra 1983. godine uspjelo je iznenada senatoru Richardu Luga u američkoj državi Indiana da po ovoj točci postigne promjenu toga zakona. Promjena toga zakona izvršena je glasanjem. Jedva da je o tome bilo diskusije. Promjena zakona glasi: sa Vatikanom se treba stupiti u diplomatske odnose. Indiana je jedna od Sjedinjenih Država Amerike u kojoj je većina rimokatoličke vjeroispovijesti. Pošto je senator Luga republikanac, sasvim je jasno da je iza tih kulisa bila neka manipulacija kako bi se izmjena mogla sprovesti u korist republikanske partije, to jest sadašnje vlade i Vatikana. Ovime se ispunilo proroštvo od prije 100 godina. Peta knjiga svjedočanstva, strana 441. Kad protestantizam ispruži svoju ruku preko ponora da bi uhvatio ruku rimske sile koja je ispružena da bi uhvatila ruku spiritizmu, kada bude naša zemlja, to je Amerika, kroz to trostruko jedinstvo kao jedna protestantsko-republička vlada odbacila svaki temelj svoga ustava, a papsku prijevaru i zabludu podupirala, tada znamo da je došlo vrijeme kada će Sotona činiti čuda i da je kraj blizu. Daniel Quell, koji je isto iz države Indiana, izjavio je u Senatu da je pod hrabrim vodstvom pape Pavla II. Država Vatikan zauzela u svijetu jedno pravo mjesto u svjetskoj politici. Ispravno je da naša zemlja, Amerika, ima respekt, poštovanje prema Vatikanu time što će sa Vatikanom uspostaviti diplomatske odnose. Prijatelji moji, to su sjenke Otkrivenja 13. poglavlja. Senator John Hughes rekao je u jednom pismu: naš poslanik će biti priznat od Svete Stolice. To je jedna značajna točka naših diplomatskih odnosa. Mi se pridružujemo grupi od 107 drugih zemalja država, uključujući naše saveznike na zapadu, ako prihvatimo diplomatske veze sa Svetom Stolicom. U protestantskom časopisu Crkva i država, koja je protiv ovog razvoja, čitamo u izdanju od 2. augusta 1984. godine: samo zato što su 107 država uspostavili diplomatske odnose sa Svetom Stolicom, ne znači da će Sjedinjene Države biti time nadmašene i da sada moraju isto tako činiti. Tih 107 država nemaju takav zakon. To znači da se američka vlada preko 100 godina čvrsto držala zakona, a to je da se neće miješati u crkvene stvari. To je jedan jedinstveni zakon američke vlade. Druge države nemaju takav zakon, a sada je taj zakon od sadašnje američke vlade ukinut. Uzvisivanje Svete stolice, piše ovdje taj senator, ubrzava cilj jedne religiozne vjerske institucije ustanove. Zanimljivo je da će se ove poteškoće vrlo brzo razviti. Prvo, u posljednja tri mjeseca godine 1983. vidjeli smo po prvi puta promjenu ovog zakona, ali bez opozicije. Nekada je to i Truman pokušao učiniti, ali je opozicija bila toliko jaka da je on odustao od toga. Sada je ta promjena učinjena bez da je itko bio u opoziciji. To je znak da je Amerika duhovno danas mnogo, mnogo promijenjena. Drugo, 10. januara ove godine je predsjednik Reagan poslao u Vatikan američkog poslanika. Zašto je to tako brzo išlo? Da bi se izbjeglo opoziciji onima koji su protiv toga, te da bi se stvari brzo završile. Treće, William Wilson, to je ime poslanika u Vatikanu, on je o papi rekao sljedeće: susresti se sa papom je uvijek jedan divan doživljaj. To se meni i mojoj supruzi često događa. Njegova svetost je stvarno jedan prekrasan čovjek. On je naučenjak, teolog, filozof. On govori mnoge strane jezike i po mišljenju mnogih on je veliki državnik u današnjem svijetu. Sve ovo se dogodilo u roku od 4 mjeseca. Četvrto. Sada u maju 1984. godine izašla su dva velika članka u novinama Daily News u Njujorku. Fairbanks, to je grad u Aljaski, naslov je bio "Sastanak na krovu svijeta". Na prvoj stranici je bila slika pape zajedno sa predsjednikom Reaganom. Ispod slike je pisalo: "Bože, blagoslovi Ameriku". Na avionu su se vile dvije zastave, američka i papinska. Kad je papa sišao iz aviona, pošao je u susret predsjedniku Reaganu sa raširenim rukama. Na podijumu gdje su oni stajali, na lijevoj strani se vidjela američka, a na desnoj strani papska zastava. Draga braćo, u knjizi Velika borba kod poglavlja Trijumf božanske ljubavi nalazi se jedna neobična slika. Bog je prije nekoliko godina jednom adventističkom umjetniku dao jedan proročki uvid. Taj umjetnik je naslikao sliku na kojoj se vidi žig američkog predsjednika i grb Vatikana. To dvoje na slici izgledaju kao stopljeni jedno u drugo. Ispod toga stoje napisane riječi: "Sloboda savjesti je ugrožena". Sljedeće poglavlje u istoj knjizi nosi naslov: "Sukob koji je pred nama". Jedno proroštvo od Ellen White, koje nam je dano još prije 100 godina, danas je ispunilo. Danas je učinjen prvi korak. Predsjednik Reagan je u Aljaski javno rekao papi: "Amerika traži mir u svijetu. Nitko bolje ne zna nego vaša svetost da se napor za održavanje ljudskih prava i mira u svijetu ubraja u najteže i najobeshrabrujuće zadatke". Zatim Reagan opisuje papu kao jednog propovjednika mira i ljubavi. Sve se ovo dogodilo u roku od 4 mjeseca. To je nevjerovatna brzina. Predsjednik Reagan i papa posebno su se trudili i nastojali da se u Aljasci u gradu Fairbanks sastanu. Mi smo vidjeli njihove dvije zastave kako stoje jedna uz drugu. Mi smo vidjeli kako su se ta dva priznata vladara vođe u svijetu zagrlila. Stajali su na istom podijumu i tamo govorili o internacionalnim i nacionalnim pitanjima. Proroštvo se danas ispunjava. A kako onda može jedan adventista da spava? Čak ima jedan spomen za taj susret u Aljaski. To je jedan srebrni kovani novac. U Americi je kovan i na njemu je otisnuta slika pape i predsjednika Reagana. Takav komad novca se svuda može kupiti za $20. To je historijski, a i proročki događaj. Ellen White su svi ti događaji još prije 100 godina pokazani i da će kroz njih biti ugrožena sloboda vjere. Ovoga proljeća je predsjednik Reagan govorio na televiziji. Rekao je: "Bio sam jako zadovoljan što sam mogao prošlu godinu proglasiti godinom Biblije." U toj 1983. godini su mnogi Amerikanci čitali ovu dobru knjigu. Možemo li se odlučiti da ove 1984. godine velike istine Biblije sprovedemo u djelo? Ja vjerujem da američki građani postaju ljuti. Vjerujem da oni imaju jednu dobru i važnu vijest, zato bi Kongres, Skupština, morali konačno da poslušaju njihov glas. Mi smo vlada naroda, kroz narod i za narod. Narod sada želi izmjenu zakona, a to je ukidanje zakona koji upućuje na odvajanje crkve od države. Narod hoće da ujedini državu i crkvu. To su točno proroštva koja su nam dana prije 100 godina. Sada su, hvala Bogu, postali stvarnost, te mi znamo da će Isus brzo doći. Isus sam nas upozorava da će doći noć, kad nijedan čovjek neće moći raditi. I kako to ja sada vidim, mi bi se morali moliti kao što se još nikada nismo molili, proučavati Sveto pismo i duha proroštva kao što to još nikada do sada nismo činili. Moramo raditi na spašavanju duša i konačno se probuditi iz svog sna. Kad čitam ova posljednja poglavlja knjige Velika borba, tada točno vidim i znam da se sve podudara sa današnjim događajima, izvještajima u novinama. Molim vas da čitate knjigu Velika borba. Ono što se u Americi sada događa, to je potpuno ispravno značenje i ispunjenje biblijskog proroštva. Neka se crkva probudi, neka ustane na posao da opomene ovaj svijet. Bog gleda na nas i očekuje od nas velike stvari. Neka Bog da da ne zapostavimo sve ove zadatke. Ali pozitivna strana ovog razvoja je to da će u isto vrijeme kada bude u opasnosti ova sloboda vjere koju još imamo u Americi i u svijetu, a koja će polako nestati, da ćemo u isto vrijeme primiti od Svetog Duha silu za glasni povijek. Tako da će svi oni pravi vjernici koji su sada posvuda, oni su u katoličkoj crkvi, u svim protestantskim crkvama, to su oni pravi iskreni kršćani koji vole Isusa, koji vole istinu, oni će izaći iz svojih crkava. U te dane će oni uvidjeti zablude u svojim crkvama i tada će doći k nama. To se zove glasni povik. Nakon glasnog povika u kojem će ti vjerni doći k nama, biti će kraj vremena probe, zatim 7 zala i Isusov dolazak. Sve će se to vrlo brzo dogoditi, jer rešitanje je sada među nama. U isto vrijeme će se proroštvo ispuniti, crkva i država će se ujediniti najprije u Americi, a zatim u ostalom dijelu svijeta. Sve ostalo će vrlo brzo slijediti. Da li ste spremni? Ovo je sada pitanje. da li ste spremni na sve to? Draga braćo, velika borba između dobra i zla bila je uvijek neravnopravna. Ta borba se vodi već tisućama godina i pod mnogim nejednakim okolnostima. Golijat je bio najveći i najjači borac među Filistejima. David je bio najmanji i najneznačajniji vojnik među Izraelcima. Ipak, bilo je nešto u tom malom čovjeku Davidu što ga je činilo velikim. Ta dvojica, David i Golijat, mogu nam biti primjeri za veliku borbu između Krista i Sotone, posebno sada u borbi između Laodiceje i Babilona. To je borba koja će neprekidno trajati sve do kraja istorije svijeta. Sada bih vas pitao, tko je poslao Davida u logor da posjeti svoju braću koja su se pripremala za borbu protiv Filisteja? U knjizi Patrijarsi i proroci na strani 579 izdanje na latinici piše: po očevom nalogu David je trebao donijeti svojoj starijoj braći vijesti i predati im poklone, osim toga i da vidi da li su živi i zdravi. Ali Izaj nije ni znao da je Davidu bio povjeren još jedan mnogo veći zadatak. Izraelska vojska je bila u opasnosti i David je trebao spasiti i postati oslobodilac svoga naroda. U engleskom tisku knjige Patrijarsi i proroci ovako je napisana posljednja rečenica: izraelski borci su bili u opasnosti, a jedan anđeo je naredio Davidu da izbavi svoj narod. Taj dječak to nije znao, ali on je bio spreman. Sasvim je moguće da ljudi koji me danas slušaju budu jednog dana isto tako odvedeni na neko određeno mjesto da bi ispunili neki zadatak bez da su svjesni kuda idu i šta čine. Ali pripreme za takve tajanstvene zadatke se danas događaju. Tek u vječnosti ćemo razumjeti i shvatiti pozadinu i rezultate takvog božanskog djelovanja. Dodirom Svetog Duha kroz mali ljudski napor događaju se u tvom životu čuda. Golijat je u svakom pogledu bio dobro naoružan borac. Jedan njegov pratioc je nosio njegov štit, mač i kacigu. Nasuprot tome, David je bio potpuno nenaoružan i ljudski gledano nije imao nikakvu šansu za pobjedu. Radi toga se Golijat tom mladom dječaku i rugao. Podsmjehivao se dječaku i Bogu Izraelskom. Hvalisao se da će ne samo njega, nego i cijelu izraelsku vojsku pobiti i njihova tjelesa ostaviti pticama za hranu. Sada bi se moglo pomisliti kako taj mladi David od silnog straha ne može izgovoriti niti jednu riječ, ali on se je postavio pred tog Golijata i bez ikakvog oružja prihvatio njegov izazov. Osjećao je u sebi božansku snagu, jer on je imao ispuniti jedan zadatak i jednu misiju. Ljudske mjere predostrožnosti zahtijevali su da se David pojavi pred Golijatom naoružan i u oklopu, ali David je odbio Saulovo oružje, kraljevsko oružje. To i tako ne bi njemu odgovaralo. Imao je osjećaj da tako obučen ne bi mogao da se bori. Htio je da se bori onako kako je to često činio dok je čuvao svoje stado, a divlje zvijeri htjele da napadnu njegove ovce. David nije znao da se bori kao borac. On je bio malen i nije imao ništa za svoju obranu. Jedino što je imao bila je pračka, nekoliko kamenčića koje je skupio kod potoka i pastirski sav. Izašao je takav pred Golijata i povikao mu: idem na tebe u ime Gospoda nad vojskama Boga Izraelova kojeg si ti danas ružio i sramotio. Danas će te Bog predati meni u ruke. Ja ću te ubiti, skinit ću glavu tvoju i još ću danas tvoje mrtvo tijelo i mrtva tjelesa filistejske vojske dati pticama nebeskim i zvijerima zemaljskim. Neka cijeli svijet spozna da Izrael ima Boga. Svi koji su ovdje neka vide da Bog nije trebao mač i koplje da pobjedi neprijatelja. Gospod će odlučiti u borbu i on će vas dati nama u ruke. Da, David je imao spreman odgovor za svog neprijatelja. To je mogao samo zato reći, jer je imao jaku, nepokolebljivu vjeru i jedno srce koje je imalo čvrsto povjerenje u Boga. Svetopismo nam kaže u prvoj poslanici Ivanovoj 5, 4. redak. Sve što je rođeno od Boga pobjeđuje svijet, a ovo je sila pobjede koja je pobjedila svijet, naša vjera. Iz Davidovog držanja zračila je takva sigurnost u pobjedu, da se je Golijat čuvši te riječi veoma razljutio. Od silnog bijesa zaboravio je spustiti na lice zaklon na svojoj kacigi, kojim je inače uvijek za vrijeme borbe štitio svoje lice. Ali u ovoj borbi činilo mu se to suvišno, jer je njegova pobjeda izgledala posve jasna. Golijat je mislio da njegov protivnik ne drži u ruci ništa što bi bilo opasno, što bi ga moglo ozlijediti, i zato se odlučio da zaklon na svojoj kacigi ne spusti na lice, da bi toga beznačajnog dječaka mogao bolje vidjeti. Toga trenutka je David stavio jedan odgovarajući kamen u svoju pračku i sa svom snagom pogodio Golijata ravno u lice. Ruke anđela su upravile taj kamen na takav način da se je on duboko zabio divu u čelo. Kosti su se rasprsnule i njegovo lice je oblila krv. Golijat je počeo posrtati. Bol je bila tako velika da se je onesvijestio. Potpuno bez svijesti pao je na zemlju kao neko ogromno stablo. David potrča, uze veliki teški Golijatov mač u svoje dvije ruke i jednim jedinim snažnim udarcem odrubi mu glavu. Podigao je krvavu glavu svog protivnika u vis, tako da su to svi mogli vidjeti. Filistejci su bili iznenađeni i zgranuti. Bacili su svoje oružje, okrenuli su se i počeli bježati da bi spasili svoj život. Prekasno je bilo. Izraelci su ih sve pobili. Ni jedan jedini nije izbjegao smrti. Kad je borba bila završena, žene izraelske su pjevale pjesmu pobjede. Saul je pobio tisuće, ali David je pobio desetke tisuća. Dragi prijatelji, ovo isto se dogodilo u životu Isusa i njegovih učenika. Po pravilu, ovce nikada ne idu među vukove, šta više, one bježe ako osjete miris prisustvo nekog vuka. Ali vukovi, oni napadaju ovce i prozdiru ih. U evanđelju po Mateju 10. poglavlje 16. redak nam Isus daje jedan tajanstven nalog. Evo, šaljem vas kao ovce među vukove. Zato budite mudri kao zmije, a bezazljeni kao golubovi. Učenici pitaju Isusa, Gospode, znaš li ti šta si nam tu rekao? Zar zaista želiš da nas pošalješ kao ovce među vukove? Da, odgovara Isus, ja sam u ono pradavno doba isto tako učinio sa Davidom i želim danas da to učinim sa vama, mojim učenicima. Gledajući 2000 godina unaprijed, gledajući posljednju crkvu Laodiceju, Gospod je mogao dodati. Isto tako ću i sa vama učiniti, dragi adventisti, na kraju historije ovoga svijeta. Što to treba da znači? Zašto Isus šalje ovce među vukove? Zar želi Gospod da njegove ovce budu prostrte? Ne, ovce su Gospodu predragocjene. Isus nas zato šalje jer želi i jer se nada da će njegove ovce pobijediti vukove. To je njegov plan, njegova volja, to on očekuje od ovaca. Ali za tako veliko očekivanje mora postojati neka namjera, neki razlog, jer inače Isus ne bi mogao da se nada nečem nemogućem. Koji je to razlog za tako odvažan plan? Isus Krist odgaja svoje ovce za napad na vukove. On ih ispituje i daje im mnoge mogućnosti da jačaju svoju vjeru sve dok ne nastupi velika borba. Kad vas ovako pred sobom gledam, kad gledam u vas koji ste u tako velikom broju došli ovamo, vidim vas kao janjce koji su izučeni, koji su izobrazovani i koji će se usuditi napasti vukove. Svaki od vas mora da bude janje izučeno za napad na vukove i da je upoznat sa razno raznim načinima napada kako bi pobjedio vukove. I vukovi se također koriste razno raznim sredstvima u ubijanju ovaca. Zato mi moramo bolje, djelotvornije i moćnije metode koristiti nego što to čine vukovi. Kako možemo očekivati da će ovce pobijediti vukove? U istoriji čovečanstva se to još nikad nije dogodilo. Uobičajeno je to da kad vukovi napadnu stado ovaca, da ono bježi. One ovce koje vukovi uhvate bivaju pozdirane, ali one ovce koje su od Isusa naučene, koje su od njega vođene, one ne bježe, ne, dapače, one se okreću, prelaze u napad. Vukovi začučeno zastaju i pitaju, kakva je to vrsta ovaca? Ti i ja moramo sada da budemo takve ovce. Zato i piše u poslanici Jakobovoj 4.7. redak. Pokorite se Bogu, oduprite se đavolu, pa će pobjeći od vas. Mogu li ja, slabić, nitko je ništa, da se oduprem đavolu? Đavao je 10.000 puta jači nego ja. On je pametniji, mnogo iskusniji nego što sam to ja. Kako mogu da mu se oduprem? Ima samo jedan put na kojem mogu tom moćnom protivniku da se oduprem. To je onda ako je Bog lično sjedinjen sa mnom. Ne da te Bog samo tu i tamo posjeti, nego ako Bog, Sveti Duh, neprestano živi u tebi. Jer ako te Sotona napadne i vidi da u tebi Sveti Duh živi, jer on primjećuje Bože prisustvo u tebi, pa pošto on mrzi Boga i boji se Boga, okreće se i bježi od tebe. Da li ste u svom životu ovu činjenicu već iskusili? Da li ste već upali u jednu borbu sa đavlom i odnijeli pobjedu? Nadam se da jeste. To su veličanstvena iskustva. Bog sam je prisutan kada se boriš sa đavlom. Bog te hrabri da se odupreš đavlu, a onda će đavo pobjeći od tebe. Ali prije nego što ćeš pobijediti đavla, znaš li šta moraš činiti? Moraš se potpuno počiniti Bogu. Tvoju volju moraš predati Isusu i to svakog trenutka. Kako je to tajna? Moja stara priroda, moja griješna priroda nije ništa drugo nego đavo u meni. A ta stara, griješna priroda u meni može samo kroz Svetog Duha da bude svladana. O ovoj istini moramo naučiti sve adventiste, inače će nas đavo slomiti. Mi moramo više znati nego samo to da je subota dan gospodnji. Mi moramo više znati nego samo naše lijepe doktrine koje nas dijele od Babilona. Mi moramo znati dubinu plana spasenja. mi moramo znati kako se iskušenja mogu savladati i kako možemo pobijediti grijeh. Mi moramo biti ovce koje su tako divno i iskolovane da možemo pobijediti vukove. Takve ovce su pobjednici. Ja se nadam da danas govorim ovcama koje će biti pobjednici. Ti moraš biti pobjednik, inače si izgubljen. Ti moraš biti onaj koji će savladati, jer ćeš inače sam biti savladan. Svaki od nas mora po svom karakteru biti kao janje. Svaki od nas mora biti jači nego vukovi, jači u našoj hrabrosti i jači u našoj vjeri. Rimljanima 8. poglavlje od 36 do 37 stoji napisano: Zbog tebe nas cijeli dan ubijaju, drže nas kao ovce određene za klanje, ali u svemu ovom sjajno pobjeđujemo po onome koji nas je ljubio. Ovo znači, Isus Krist zajedno sa svojim otkupljenima pobjeđuje vukove. David i Golijat su od Boga dovedeni u tu borbu. Taj sukob simbolički predstavlja kao prvo sukob između Krista i đavla, drugo sukob između Laodiceje i Babilona. Ovo sada dolazi, da, upravo to sada dolazi. Đavo je jako bio ponosan na svog čovjeka Golijata. Golijat je bio dobro naoružan. Golijat je bio jako snažan. Golijat je bio odlično izvježban i pripremljen za borbu. Đavo je bio siguran da će Golijat pobijediti, jer je imao sve prednosti za pobjedu. Đavo je knez ovoga svijeta, đavo je Bog, pisano malim slovom B, ovoga svijeta. Druga Korinčanima 4, četvrti redak. Kad je Isus Krist prije 2000 godina živio među nama, bio je samo jedan slabi čovjek. Stajao je licem k licu sa golim rukama nasuprot đavlu. Nije imao svjetsku silu. Naprotiv, cijeli svijet onoga doba je bio neprijateljski raspoložen prema Kristu. Izgledalo je to da je Isus izazvao đavla u borbu, a da nije imao nikakvu zaštitu. Sveto pismo je već prije 4000 godina prorokovalo da će Boži sin biti pobjednik. 1. Mojsijeva 3, 15. redak. Krist, Gospod, će satrti glavu đavolu, a đavu će mu vrebati petu. Đavlu će uspjeti da samo rani Krista u petu, a Isus Krist je satro glavu Sotoni kad je na križu za naše grijehe umro. To je ono što ti i ja moramo naučiti. Ne da se oslonimo na razno razna svjetska oružja, mi moramo u stvari još i više koristiti nego samo biblijske tekstove, da bi mogli pobijediti svoje neprijatelje. Naše najveće i najjače oružje je ona velika duhovna i moralna sila koja prebiva u nama. Tvoji protivnici će osjetiti i uviditi da u tebi prebiva jedna duhovna i moralna sila, a to i đavao dobro zna. Što je više u tebi te moralne i duhovne sile, to će đavo brže pobjeći od tebe. Svi mi moramo biti dobro naoružani za predstojeći sukob. Neprijatelj će napadati svakog dana, pogotovo sada kad smo se približili kraju. Babilon je silno moćan, silno jak, a ova mala Laodiceja nasuprot Babilona izgleda kao mali dječak David. 1. Solunjanima 5, 8. redak. Ali mi koji pripadamo danu, budimo trijezni, obutimo se u oklop, to jest u vjeru i ljubav, i u spasonosnu nadu kao u kacigu. Efežanima 6, 17. redak. Prihvatite kacigu ono čim se spašava, i mač duha, to jest riječ Božju. 8. redak. Molite se svakda u jedinstvu s duhom u svakoj prigodi, a k tome bdite sa svakom ustrajnošću. Izjava pobjede u prvoj knjizi Mojsijevoj 3.15. redak postala je stvarnost. Bog je rekao, neprijateljstvo mečem između žene i tebe, između roda njezina i roda tvojega. On, Krist će ti satrti glavu, a ti ćeš ga ujedati u petu. Kolosanima 2.15. Krist je razoružao nevidljive sile i izložio ih ruglu pred cijelim svijetom. Bog je u Kristu triumfirao nad njima. Ljudski gledano može se reći da je Isus beživotno viseći na križu izgledao kao onaj koji je izgubio bitku, koji je pobjeđen, ali sve oči u svemiru vidjeli su da je on Sotonu razoružao i stavio ga na javno gledanje. Sotona je u tom času otkrio pred svemirom svoj pravi karakter. Stajao je tu kao ubojica Božjeg sina. Time je Sotona pobjeđen zauvijek. Spreman je da izgori u plamenu pakla zauvijek 1000 godina nakon Kristovog drugog dolaska. To je bila pobjeda razapetoga. Križ je mjesto na kojem nas tvoj i moj otkupitelj spašava. David i Goljat su doživjeli jedan grozan sukob. Taj sukob je bilo ispunjenje proroštva borbe između Isusa i đavla. Borbe između Laodiceje, posljednje Božje crkve na zemlji, i Babilona. Babilon, to je čitavo kršćanstvo. To su pale crkve na kraju istorije ovoga svijeta. Dakle, borba koja se dogodila između Davida i Golijata ponovit će se uskoro, ali u mnogo većem obimu između nas i Babilona. Naša uloga je ona ista koju je imao David, dok će Babilon preuzeti ulogu Golijata. Svaki dan moramo se pripremati za tu veliku borbu koju je Bog izabrao za nas. Ne da bježimo od nje kad vidimo opasnost, da kažemo: neću više da budem adventista, preteško mi je to. Neću da izgubim moj posao, neću da izgubim moj novac, ja neću da izgubim moj život, odustajem od toga. Ne, David nije tako radio, zato nemoj ni ti tako da činiš. Stojimo uspravno i čekajmo pobjedu. Nažalost, imamo mnoge među nama koji su duhovno uspavani, koji su postali mlaki. Oni govore, zašto da se pripremam, zašto da se žurim? Imamo opet neke koji nisu mlaki, koji su nažalost hladni, hladni kao led u odnosu na Krista i njegove nauke. Borba između Laodiceje i Babilona će opet ponovno biti jedna nejednaka, neravnopravna borba. Svjetske sile će stajati na strani Babilona, ne na našoj strani. Biblija prorokuje da će cijeli svijet sa usićenjem i čuđenjem ići za životinjom. Otkrivenje 13.3. Malo je onih koji će se ukloniti pred lažnim Kristom. Mnogi će se pitati, kako je to moguće da se jedna mala crkva kao što su adventisti usuđuje da se odupre velikoj sili babilonskoj, moćnoj zvijeri, velikom antikristu? Da, svijet će se pitati. Otkrivenje 13.3. i 4. Tko je kao zvijer čija je smrtna rana izliječena i tko se može boriti protiv nje? Doktor Malik, koji je nekoć bio generalni sekretar Ujedinjenih nacija, u jednom svom govoru je rekao: uskoro, a to će biti 1983. godine, trebale bi se reformatske crkve ujediniti sa rimokatoličkom crkvom. 1983. godine će biti 500. godišnjica protestantske reformacije. Rimokatolička crkva je naučila i prihvatila načela protestantske reformacije, a papa neka bude voditelj svih kršćanskih organizacija crkava. Tome mišljenju su se i mnogi drugi pridružili, kao na primjer Jerry Forever. Uskoro će sve postati stvarnost. Babilon je počeo da se organizira, da se udružuje, spreman je za borbu. Pojedinosti ove borbe između Laodiceje i Babilona možete čitati u knjizi Velika borba od Ellen White, 36. poglavlje pod naslovom Sukob koji je pred nama. Ja vjerujem da će Bog dolazeće događaje tako voditi kao što je to i sa Davidom činio. Jednog je dana otac pozvao Davida i rekao mu: Sine moj, obuci svoju najbolju odjeću, uzmi ove darove i odnesi ih svojoj braći. To će biti jedan dugi i težak put. Pripremi se za taj put onako kako to najbolje znaš. Idi sada. Bog i njegovi anđeli su bili prisutni kada je David primio ovaj nalog svog oca. Bog je htio da dovede Davida licem k licu nasuprot Golijata, a to se je i dogodilo. Dragi moji prijatelji, danas smo mi u istom položaju. Pogledajte Babilon, on postaje svakim danom sve snažniji i jači. Đavo je Babilon odredio da uništi Laodiceju, ali Bog je Laodiceju odredio da uništi Babilon. To će biti jedan grozan sukob. Ti i ja moramo svoju ulogu dobro odigrati. O tome ovisi naš vječni život. Cijeli će svijet gledati na taj sukob isto onako kao što su armija Filisteja i armija Izraelaca revnovale i posmatrale Davida i Golijata iščekujući ishod te borbe. I anđeli će našu borbu gledati bez predaha. Bog ima tako silnu moć da nam je njegova pobjeda sigurna. Iako imamo najmanju opremu, najmanje sredstava za borbu, iako je nas brojčano vrlo malo, iako se moramo boriti pod najneobičnijim i najnepovoljnijim prilikama, to za nas ne igra nikakvu ulogu. Mi možemo pred tim ogromnim neprijateljem stajati i kao David odnijeti pobjedu. Hajde da razmotrimo malo istoriju crkve i prve kršćane koji su živjeli za vrijeme Rimskog carstva. Oni kršćani koji su živjeli po katakombama izvojevali su isto pobjedu. Šta je bio rezultat njihovog sukoba? Šta se je dogodilo sa njihovim protivnicima, Rimljanima u godini 476. poslije Krista? Šta je rekao car Augustus Romulus kad je odstupio sa svog prijestolja? Rekao je: Nazarena, ti si pobjednik. Kršćanstvo je išlo sve dalje i pobjeđivalo. To isto se dogodilo i u vrijeme protestantske reformacije, kad je Rim ovog puta duhovni Rim bio pobjeđen. Martin Luther, Zwingli, Calvin i drugi reformatori ustali su protiv svemoćne sile Rima koji je vladao čak nad carevima i kraljevima Europe. Tko je bio pobjednik? Nije Rim bio pobjednik, nego mali pokret reformacije. Sada se to isto počelo događati danas u ovim posljednjim danima istorije svijeta, kad mali narod Laodiceja gleda u ognjene oči moćnog Golijata, to jest Babilona, to je velika ekumenska ujedinjena svjetska crkva koja će sada biti osnovana. Bog nam ponovno daje sigurnost u pobjedu. Kako to da se mi usuđujemo da učestvujemo u toj neravnopravnoj borbi za koju ljudski gledano nismo dorasli? Počujte šta Bog kaže i šta Bog obećava. 1. Korinčanima 1, 27 i 28 redak. Što je ludo u očima svijeta, izabra Bog da posrami jake. Što je neplemenito i prezira vrijedno u očima svijeta, čak i ono čega nema, izabra Bog da uništi ono što jest. To je Božji princip, to je jedno silno obećanje. A zašto to Bog čini? To čitamo u 29. retku. Da se nijedan čovjek ne može ponositi pred Bogom. Kome treba da pripada slava? Samo Bogu. Kad je David pobjedio diva, tada je svatko u izraelskom logoru znao da je Bog dao tom dječaku pobjedu. To je bilo čudo koje je učinio Bog. Bog je koristio jednog slabog dječaka sa neznatnim sredstvima da bi pobjedio jednog strašnog neprijatelja. Isus u svojim pismima, knjigama koje je poslao na 7 crkava uvijek iznova kaže: tko pobjedi, tko pobjedi, primit će krunu života. Kako mogu ovce pobjediti vukove? Te ovce su jake u vjeri, jer one imaju snažan karakter Isusa Krista. Ti i ja moramo biti takve ovce u stadu Isusa Krista. Mi smo najveće čudo svijeta, ovce koje pobjeđuju vukove, ovce koje imaju sličan karakter Gospodu, koje pobjeđuju vukove. U prirodi nećeš nigdje naći takve slučajeve, jer ovce nisu dorasle napadima vukova. Ne, svaka ovca po prirodi bježi pred vukom. Čak i u Edenskom vrtu je bio sukob između jedne pakosne zmije i dvoje janjaca. Tih dvoje janjaca su bili prva odjeća za tjelesnu golotinju Adama i Eve. Tamo je i naše spasenje bilo sličnim simbolima izraženo. Dvoje janjaca nasuprot jednoj zmiji. Kasnije su to bili janjci protiv vuka. Janje Božje je visilo na križu, dok je velika zmija gledala u njega. U tom trenutku je ta zmija dobro znala da joj je janje smrskalo glavu i izvojevalo pobjedu. Kod drugog Kristovog dolaska ponovo će se pojaviti zmaj u obliku Antikrista. A tko će doći da se bori protiv njega? To će opet biti janje. Otkrivenje 6, 15 i 16. Zemaljski kraljevi, velikaši, vojskovođe, bogataši, mogućnici, svi, robovi i slobodni, sakriše se po špiljama i gorskim pećinama, govoreći gorama i pećinama: padnite na nas i sakrite nas od lica onoga koji sjedi na prijestolju i od janjetove srdžbe. Tada će se ispuniti proroštvo iz 5. knjige Mojsijeve 32-30. redak. Kada jedan tisuću njih nagna u bijeg i kako dvojica gone 10 tisuća. Knjiga Patrijarsi i proroci strana 579. Bog je naučio Davida da ima povjerenje u Boga. Kao što je Mojsije bio odgajan da bi mogao izvršiti zadatke koje su ga očekivali, tako je i Gospod pripremao Izajeva sina za vođu svom izabranom narodu. Bog i danas odgaja svako svoje dijete da bi mogli biti vođe njegovom narodu u ovo posljednje vrijeme. Kao što je Bog u ono vrijeme odgojio Mojsija, kao što je odgojio Davida, tako isto on uči i odgaja svoj narod kako da budu pobjednici. David je rekao kralju Saulu: kad je došao lav, navalio sam na njega i ubio ga. Tada je došao medved i njega sam ubio. Došao je i vuk, njega sam potjerao u bijeg i više se nikad nije vratio. Pošto su Izraelci punih 40 dana drhtali pred Golijatom, poslao je Bog jednog dječaka sa zadatkom da taj zao slučaj riješi. Taj dječak je samo za nekoliko sati uradio jedan silan posao. Krasno je gledati kako Bog muškarce i žene u miroljubivo vrijeme priprema za velike zadatke. Duhovno moramo biti čvrsti kao čelik. Nikada ne ustuknuti, mi moramo uvijek naprijed stupati, goniti neprijatelja sve do pobjede. Ako surađujemo sa Bogom, tada ćemo pobjeđivati. Taj dječak David naučio je iz iskustva u pustinji o velikoj Božjoj sili i moći, što mu je kasnije kod ispunjenja Božjeg naloga bilo od koristi. Mogao je reći, kad sam pobjedio lava i medvjeda, onda će mi Bog dati pobjedu i nad Goljatom. David je dobro znao da u svim tim borbama sa divljim životinjama nije on pobjeđivao, nego da je uvijek Bog bio pobjednik. Bog mu je u svakoj prilici dao pobjedu. Tako i ovaj puta sa Goljatom. David je bio siguran da će mu Bog dati pobjedu. U Evanđelju po Mateju 7.15. redak Isus je rekao: čuvajte se lažnih proroka koji su došli k vama u odjeći ovce. Oni su u stvarnosti vukovi koji su grabežljivi. To znači, ima bića koji nisu ni ovce, a nisu ni vukovi. Oni izgledaju kao ovce, a u stvarnosti su to vukovi. To su oni najgori. To su dvolični ljudi u koje ne možemo imati povjerenja. Isus nam kaže, čuvajte se od njih. Oni izgledaju kao vi, ali oni su od đavla. Oni izgledaju kao moji proroci, međutim njih je poslao đavao sam. Nažalost, mi danas susrećemo takve ljude i među nama adventistima. Oni nas smetaju i uništavaju mnoge od nas sa lažnim teološkim mislima. To su najnesretnija bića, jer su izdali Isusa. Oni su i nevjerni. Prodali su se đavlu. Ali pravi janci su jači od njih, ako su naučeni i odgojeni od Isusa Krista. Takvi janci su pobjednici protiv tih vukova. Danas kaže Bog svom narodu, Evanđelje po Mateju 10.16. redak: šaljem vas kao ovce među vukove. Budite mudri kao zmije i bezazljeni kao golubovi. Ti i ja smo tako dobro naoružani, mi smo tako dobro iškolovani kroz Božju školu, mi smo tako čvrsti u karakteru, pa se ne trebamo plašiti vuka. Mi ne trebamo imati straha pred borbom sa jednim vukom. Mi ćemo zapravo napasti vuka i pobijediti ga. Krist nas ne šalje među vukove da nas oni ubiju i prozdru. Ne. Ako Krist u nama živi, tada smo pobjednici. Pobjeđivat ćemo vukove, medvjede, lavove, zmije, aždaje, životinje. Da, pobjedit ćemo cijeli svijet. Neka to bude naše svakidašnje iskustvo, da sada pred Isusovim skorim dolaskom gledamo njemu u susret. Neka vam ovo bude stalno pred očima. Prije nego što ćete pobijediti nekog vuka koji se nalazi u vašoj blizini, morate prije pobijediti vuka koji se nalazi u vama, koji živi u vama, a to je stara griješna priroda. To možete pobijediti samo onda ako je u vama prisutan Sveti Duh. Neka vam Bog zato da potrebnu milost da se sada pripremate čitanjem i proučavanjem Svetog pisma i Duha proroštva kao što to još nikada do sada niste činili. Sve što nije neophodno potrebno, stavite, odložite na stranu. Vi morate vaš dnevni raspored pojednostaviti da biste imali vremena ove istine proučavati i njih kroz dnevne izvještaje u novinama uspoređivate. Svaki dan se iznova trebate predati Gospodu. Samo tako ćete biti pobjednici i nećete bježati pred opasnošću. Nemojte odbaciti svoju vjeru kad započne borba. Budite pobjednici. Samo onda ćemo stajati na staklenom moru i pjevati Mojsijevu pobjedničku pjesmu, koja veliča i slavi Isusa. Hoćete li biti pobjednici? Koji je vaš odgovor? A sada pomolimo se Bogu. Hvalimo te, o Gospode naš, predivni Bože, kako si nas spasio kroz Isusa Krista, kako si ti tu veliku borbu u svemiru završio na onaj vanredan način, kada se tvoj sin ponizio sve do druge smrti i tako razoružao protivnika. Hvalimo te što ćeš ti to isto kroz nas učiniti, da ćeš ti kroz našu vjeru razoružati protivnika, da ćeš nam dati pobjedu, da ćeš nas najprije promijeniti i dati nam tvoj karakter, da ćeš nam dati snagu da idemo naprijed, da ne napustimo tvoje istine, unatoč prijetnji neprijatelja, da postanemo pobjednici. Hvalimo te da nas kao ovce šalješ među vukove da ih pobjedimo. Ali, Gospode, mi se molimo za te vukove, jer mi imamo rođake i prijatelje koji su protiv nas. Sačuvaj nas od mržnje, daj nam ljubav za naše protivnike, kao što si i ti imao ljubav prema neprijateljima tvojim, te si se za njih molio. Pomozi nam da ljubimo svakog, bio on protestant ili katolik, i da im u ljubavi i poniznosti govorimo o istini, da oni ne bi bili zbunjeni od Sotone i ostali na pogrešnoj strani. Mi imamo jako mnogo rodbine koji još ne poznaju istinu. Pomozi nam da idemo k njima, da se svakodnevno molimo za njih, da ih ti prosvjetliš tvojim svetim duhom. Daj nam našu obitelj, sinove i kćeri, muževe i žene. Hvalimo te što ćeš to učiniti. Hvalimo te što će jedino oružje koje ćemo u toj borbi koristiti biti tvoja ljubav i tvoja riječ, ništa drugo. Ovo molimo u tvoje prekrasno ime, Isuse Kriste. Amen.